Á þingskjali 1703 er breytingartillaga frá Andrési Inga Jónssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið og er breytingartillagan samþykkt með 53 atkvæðum. Þá var það greitt atkvæðum frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Gerðu grein fyrir atkvæði. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík kjördæmis norður Halldóra Mogensen.
Forseti, ég ætla bara að gera grein fyrir atkvæðinu mínu. Þetta er frumvarp gerir breytingar á því með hvað hætti stofnunum með heimilt að vinna persónuupplýsingar einstaklinga og frumvarpið liður í aðlögun laga vegna nýra persónuverndarlaga sem samþykkt voru á síðasta ári. Helstu breytingarnir eru þær að samþykki einstaklinga fyrir vinnslu persónuupplýsingar fellt úr lögunum sem grundvöllur fyrir vinnslu persónuupplýsinga og þess í stað verður einungis heimilt að vinna persónuupplýsingar á skýrum lagagrundvelli og verður að upplýsa viðkomandi vinnsluna. Þessi breyting er nauðsynleg þar sem samþykki einstaklinga getur ekki talist óþvingað þar sem einstaklingar eru raun nauðbeygðir til að samþykja heimild stofnana til vinnslu upplýsinga þegar þeir sækja sér opinbera þjónustu.
Hefur háttvirtur þingmaður greitt atkvæði? Þá er atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum. 7 greiði ekki atkvæði. 8 greiði ekki atkvæði. Og verður sent hæstvirtur ríkisstjórn lög frá Alþingi. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið, réttur barna sem aðstandar